ladies and gents, καλώς ορίσατε για μία ακόμα φορά στο The James Con Show. Όπως πάντα, εγώ είμαι ο James και σήμερα έχω μαζί μου τον Παντελή και τον Ορέστη από το Business Undercover Podcast από Ελλάδα. Συζητάμε για podcast, digital marketing, εργαλεία digital και site hustles τα οποία βοηθούν το οποιοδήποτε community. Ελπίζω να το απολαύσετε, θα σας δω την επόμενη φορά. Κάντε follow, αφήστε rating, αφήστε μου comments από κάτω. Ελπίζω να το απολαύσετε, θα σας δω την επόμενη φορά. Bye bye! Hello, hello ladies and gents, καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στο The James Con Show, όπως πάντα. Εγώ είμαι ο James, σήμερα μαζί μου έχω τον Παντελή και τον Ορέστη από το Business Undercover Podcast από Ελλάδα. Καλησπέρα παιδιά.
Γεια σας James, καλώς σε βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Για την πρόσκληση.
Είναι η πρώτη επίσημη συνέντευξη που μας παίρνουν ως Business Undercover μαζί, είναι η αλήθεια. Έχεις την τιμητική της πρώτης φοράς.
ναι, την πρώτη.
Για πάμε. Η αρχή. Πώς σας βρίσκω.
Καλά, εντάξει, ξέρεις, όπως όλοι είμαστε λίγο κουρασμένοι. Θα ξεκινήσω λίγο με τα αρνητικά για να το πάμε στα θετικά. Κουρασμένοι από την κατάσταση με την καραντίνα. Γενικά εδώ τον τελευταίο καιρό όλα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Αλλά παράλληλα είναι καλή περίοδος, γιατί έχουμε δουλειά, οπότε και ότι είμαστε σπίτι αυτό μας διευκολύνει στο να κάνουμε τη δουλειά χωρίς να σκεφτόμαστε αν αυγό να κάνουμε να ράνω. Οπότε θα πω ότι είναι ok.
Ναι. Θα συμφωνήσω με τον Ορέστη, γενικά με κάλυψε. Όντως είναι απογοητευτικά αυτά που συμβαίνουν και η καραντίνα δεν βοηθάει καθόλου, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε και ναι. Και όντως το ότι έχουμε να κάνουμε πράγματα είναι ίσως καλό. Αν δεν μας γίνει μετά.
Και έτσι τώρα ένα αστεράκι αυτό ότι π.χ. ακούω, να μην στοχοποιήσω άτομα, αλλά ακούω, ξέρω εγώ, λένε βαριέμαι. Και λέω, αυτή τη λέξη έχω να την πω πάρα πολύ καιρό. Πραγματίζει τι είναι το βαριέμαι, δηλαδή έχω ξεχάσει πώς είναι να βαριέσαι.
Λοιπόν, ένα-δύο πράγματα πριν μπούμε στα μικρά-μικρά που πρέπει να δούμε. Πείτε ένα-δύο πράγματα για το podcast που κάνετε για κάποιον που τυχόν να μην το ξέρει.
Ωραία, το podcast το είχαμε σαν ιδέα γενικά τον Οκτώβρη, γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβρη του 19. Μετά είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά, ανεβάζοντας κάποια post στα social media, για να χτίσουμε δηλαδή έτσι ένα κοινό και να έρθει σιγά σιγά το podcast σαν podcast. Νομίζω το Φλεβάρι ή αρχές Μαρτίου ξεκινήσαμε να ηχογραφούμε επεισόδια. Μετά μας τάσκασε η πρώτη καραντίνα εμάς εδώ Ελλάδα και μετά θυμάμαι ότι ήταν λίγο περίεργη φάση γιατί δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δηλαδή από τη μία θέλαμε να βγάλουμε το επεισόδιο να κάνουμε, ας πούμε, το release. Απ' την άλλη φοβόμασταν μήπως, γιατί είχαμε υπογραφήσει, θυμάμαι, 3 επεισόδια. Φοβόμασταν λοιπόν το τι θα γίνει, δηλαδή θα ξεμείνουμε από επεισόδια και θα μπαίναμε στη διαδικασία να τα γράφουμε remote. Αλλά ναι, και νομίζω ότι δεν απάντησα καθόλου στην ερώτησή σου. Και γενικά είναι ένα business podcast, είναι ένα podcast που αφορά 100% την επιχειρηματικότητα. Και το concept είναι να φέρνουμε ανθρώπους που ήδη έχουν εμπειρία να μιλήσουν και να χτίσουμε, να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από το κομμάτι που έχουν εμπειρία και είναι, ας πούμε, expert.
Okay.
Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, μόνο ότι πραγματικά έχουμε μιλήσει για HR, έχουμε μιλήσει full για marketing, branding, επικοινωνία, έχουμε μιλήσει για IT, παράδειγμα, cloud υπηρεσίες, πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Οπότε ναι, έχουμε πιάσει αρκετά θέματα.
Θέλω να σταθώ σε δύο θέματα που είχατε πει, γιατί είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό. Είχατε ξεκινήσει αρχικά σελίδα και μετά podcast.
Ναι,
σκεφτήκαμε ότι για να χτίσουμε ένα κοινό, όπως είπε ο Παντελής, ώστε όταν ηχογραφήσουμε το πρώτο επεισόδιο να έχουμε ένα κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε ότι κοιτάξτε, αυτό είναι το podcast μας. Οπότε ξεκινήσαμε έτσι με ένα account στο Instagram και στο Facebook που ανεβάζαμε έτσι quotes και τέτοια κλασικά πράγματα. Μάζεψε αυτό ένα κοινό, δηλαδή θυμάμαι κάπου έτσι 100 followers είχαμε πάρει στο Instagram. Και είναι έτσι, και όλα θα κλείσουμε ένα χρόνο τώρα. Αν θυμάμαι καλά, 27 Μαρτίου βγάλαμε το πρώτο επεισόδιο.
Nice, ok.
Και ναι, έτσι έγινε.
Οκ, οι δυο σας από πού γνωρίζεστε, ενώ είσαστε co-host σε ένα podcast, από πού γνωρίζεστε?
Ωραία, θα πω, γιατί πάντα εγώ λέω τις ιστορίες αυτές σε κάθε guest. Και οι δυο ήμασταν μέλη σε έναν εθελοντικό οργανισμό, την ISEC, στο PAMAC. Και έτσι από εκεί μέσα γνωριστήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε τόσο παρέα όσο ήμασταν μέσα στην ISEC και... Κιόλας περισσότερο παρέα κάναμε αφού εγώ σταμάτησα. Ο Παντελής είχε σταματήσει λίγο πιο μπροστά, είχε φύγει. Εγώ ήμουνα και στην διοικητική επιτροπή, τέλος πάντων. Και αφού σταμάτησα και εγώ και είχε και ο Παντελής μια άλλη δικιά του ομάδα, έτσι ξεκινήσαμε. Εκεί το καλοκαίρι του 19 ξεκινήσαμε να κάνουμε πιο πολύ παρέα.
Ναι.
Οκ. Okay. Και πώς διαλέξατε τη θεματική της επιχειρηματικότητας, τι σας έλεξε περισσότερο?
Ήταν ένα θέμα το οποίο και οι δυο, και στους δυο μας άρεσε και δηλαδή και εκτός ας πούμε off the record που θα βγούμε με τον Ορέστη θα συζητήσουμε πράγματα τα οποία σχετίζονται με business είτε επικοινωνία, οπότε είναι κάτι το οποίο είναι δικό μας κοινό και κιόλας η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπαμε να υπάρχει στην Ελλάδα αυτό έτσι όπως το φανταζόμασταν εμείς. Εμείς πιάνουμε ένα πολύ κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το entrepreneurship, αλλά όχι το κομμάτι του inspiration ας πούμε, το κομμάτι του όντως πώς ας πούμε θα κάνω κάποια πράγματα. Και γι' αυτό και όλα σε αυτό θα φέρουμε ας πούμε κάποιον να μιλήσει για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, να μάθουμε τι είναι η ΕΚΕ, θα φέρουμε το ένα το άλλο, οπότε ναι, δηλαδή έτσι αυτή ήταν η όλη ιδέα και έτσι απλά είπαμε ας το κάνουμε.
Και όλας, επειδή όπως είπαμε, εμείς από όταν ήμασταν φοιτητές κάναμε και παράλληλα πράγματα, οπότε είχαμε δημιουργήσει ένα αλφα επαγγελματικό δίκτυο, να το πω, δηλαδή είτε με άτομα επαγγελματίες που είχαμε συνεργαστεί, είτε άτομα που είχαμε δει και μας άρεσαν αυτά που λέγανε, και μιας και μας, όπως είπε ο Παντελής, μας ενδιέφερε σαν κομμάτι, είπαμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο για να βγάλουμε ένα podcast.
Τέλεια. Okay, οπότε να το πάρουμε λίγο πιο πρακτικά. Είπατε ότι είδατε το ότι υπήρχε το κενό του, όχι της έμπνευσης κομμάτι του, τι χρησιμοποιούμε. Τι θεωρείτε ότι είναι κάποια skills τα οποία μπορεί κάποιον άτομο σήμερα, οπουδήποτε, να κάνει develop έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσει, που μπορεί να το χρησιμεύσουν στο μέλλον. Γιατί από όσο βλέπουμε είναι οι κινήσεις γενικά είτε στην τεχνολογία, είτε στο αθέρ κάποιος να ξεκινήσει κάτι από μόνος του, από κάπου πρέπει να πιαστεί.
Ναι.
Από θέμα ανεκπαίδευσης, από θέμα μόρφωσης, τι μπορούν να ψάξουν πρώτα?
Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν ούτε εδώ ήρθαμε καλεσμένοι σου για να μιλήσουμε σαν expert ή σαν τέτοιο, σίγουρα αυτό να το βάλουμε σαν disclaimer. Όμως έχουμε μπει στη διαδικασία να χτίσουμε πράγματα από την αρχή, είτε ο καθένας χωριστά, είτε και μαζί με τον Ορέστη, δηλαδή πέρα από το business undercover, πριν τα λέγαμε, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, ότι έχουμε χτίσει και ένα ακόμη project, το οποίο ας πούμε, το χτίσαμε μετά το podcast. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, ίσως είναι, για μένα είναι πάρα πολύ το να ξεκινήσεις κάτι και να κάνεις adapt απλά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ίσως το βλέπω και από άλλη ματιά εγώ, γιατί δεν ήμουν δηλαδή και από μόνος μου κάτι ας πούμε, που είχα σαν ιδέα να ξεκινήσω. Δεν ήταν ότι έπεφτα στο mindset το πώς θα το ξεκινήσω, τι να κάνω πρώτα το ένα το άλλο. Είμαι ίσως, μπορώ να το πω και να το επιβεβαιώσω και ωραία σε αυτό, ότι είμαι το αντίθετο κομμάτι, ότι ό,τι μου έρχεται θα πάω να το κάνω χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά ναι, νομίζω ότι... Αν απλά το ξεκινήσεις και ας είναι νομίζω το πιο μικρό κομμάτι, ας πούμε θέλω να ξεκινήσω ας πούμε, ένα podcast και θα ξεκινήσω, τι να σου πω, μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε, από το τι καλές μέρες θες να φέρεις ή το τι θεματικές, τι θέματα θες να καλύψεις. Οπότε, ναι, μπορείς να ξεκινήσεις σιγά-σιγά και μετά να χτίσεις κάτι.
Συμφωνώ όμως, λέει ο Παντελής. Βέβαια, εντάξει, το πήγες λίγο πολύ απ' έξω. Δηλαδή, εγώ περίμενα να πεις πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, αναλόγως σίγουρα το τι θέλει να χτίσει ο καθένας. Π.χ. υπάρχει το Udemy, ολόκληρη πλατφόρμα που εκεί πέρα έχει digital marketing, έχει για προγραμματισμό, έχει
που,
για...
Εντάξει, τώρα και το YouTube, τώρα εντάξει μην λέμε χαζομάρες, και το YouTube δηλαδή μόνο ακριβώς του να πιάσεις έχει άπειρα πράγματα.
Ναι. Ναι, για κώδικα π.χ. ένα πολύ ωραίο είναι το Codecademy, ο Παντελής μου το έχει πει ας πούμε αυτό. Μετά για Google Ads έχει η Google από μόνη της trainings και certificates που μπορείς να κάνεις, οπότε να καταλάβεις λίγο εσύ τι θέλεις, που το YouTube για παράδειγμα είναι ένα εργαλείο να ψάξω να δω θέματα κλπ. Ώστε να αναγνωρίσω λίγο πιο πολύ τι θέλω να ασχοληθώ. Και μετά ναι, άμα πατήσεις στο Google ένα skill που θέλεις να μάθεις, σίγουρα θα βρεις πράγματα.
Βέβαια.
Πατάτε σε πάρα πολύ όρθιο θέμα. Λοιπόν, θέλω να το συζητήσω αρκετά αυτό, διότι είναι αυτό που είπε ο Παντελής, το YouTube ή το Google που προσφέρει δωρεάν προγράμματα, το Facebook που προσφέρει δωρεάν πράγματα, σε σύγκριση, για παράδειγμα, με πλατφόρμες που έχουν online μάθηση, η οποία πρέπει να πληρώσεις, που είναι courses, είναι levels, είναι με levels δυσκολίας, αναλόγως του τι background έχεις και το τι ψάχνεις. Θεωρείται ότι κάποιον άτομο το οποίο θέλει να μάθει κάτι, πρέπει να ξεκινήσει από τα πιο απλά δωρεάν ή να πάει σε courses που μπορεί να είναι και πιο εξειδικευμένα από άτομα που τα έχουν κάνει ήδη? Γιατί το έχω δει που το έχετε αναφέρει και σε κάποια από τα επεισόδια, που μπορείς να βρεις πληροφορίες είτε πληρώνοντας σε courses είτε τα βρίσκεις δωρεάν από online.
Ανοίγεις πολύ ωραίο θέμα και εσύ είναι αλήθεια, γιατί όντως είναι αυτό που λες, έχει πολύ... πολύ σημασία. Το θέμα ποιο είναι? Ότι καλά τα λέμε ότι υπάρχει το YouTube που μπορείς να βρεις πάρα πολύ δωρεάν πληροφορία, υπάρχει και το Google επίσης και το Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Καλά τα λέμε όλα αυτά, όμως αυτό έχει δημιουργήσει και ένα άλλο κακό πρόβλημα, αν θέλεις. Ότι μπορώ εγώ που δεν έχω ας πούμε ιδέα από, ας πούμε από ιατρική, να ανοίξω ένα blog το οποίο να λέει COVID-19 is a 5G seat.gr και να ανεβάσω ας πούμε οτιδήποτε χωρίς να ισχύει κάτι από αυτά που λέω. Οπότε έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, ότι μπορεί ο καθένας να λέει, να βγαίνει και να λέει πράγματα τα οποία ας πούμε μπορεί και να μην έχει τόση πολύ γνώση. Εκεί για μένα έρχεται το κομμάτι του, εντάξει, όταν πληρώνεις κάτι, εντάξει, αν μην το γενικεύσω δεν ισχύει για όλα, αλλά μπορείς, είναι πολύ πιθανό μάλλον να πέσεις ας πούμε σε κάτι το οποίο όντως εννοείται θα κάνεις μια έρευνα πριν ας πούμε αγοράσεις ένα course. Και τώρα ας πούμε αυτό το παράδειγμα μπορώ να πω, είναι ξεκάθαρο ότι κάνω εγώ τώρα ένα online course το οποίο δεν ήταν και φθηνό course. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που λέει, ναι, μπορώ να κάτσω να τα ψάξω. Ας πούμε, πιάνει μέσα το κομμάτι του Facebook advertising campaigns. Πιάνει native ads, το ένα το άλλο. Πιάνει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι είτε θα πάω να κάνω search το κάθε ένα από αυτά και τι θα βρω, τι πηγές θα είναι, πόσο αξιόπιστες θα είναι οι πηγές, ή απλά θα πληρώσω σε ένα course το οποίο θα μου δώσει όλη αυτή τη γνώση οργανωμένη και από ανθρώπους που όντως είναι του κλάδου και τα ξέρουν αυτά. Που εννοείται μετά έτσι έχει να κάνει και ας πούμε, αν μιλάμε για ανθρώπους που ας πούμε κυνηγάει κάποιος το όλο το κομμάτι του χαρτιού και της πιστοποίησης, τότε εκεί έχει σημασία και το να πας ας πούμε σε ένα brand που υπάρχει στο χώρο ας πούμε για το digital marketing certificate ή οτιδήποτε που υπάρχει χρόνια στο χώρο, και από εκεί έχει και μια άλλη υπόσταση, δηλαδή λες ότι είναι αυτός ας πούμε ο όμιλος, αυτή η εταιρεία και κάνει εξαιρετική δουλειά, άρα αξίζει να δώσω τα χρήματα και μετά να έχω ένα τέτοιο πιστοποιητικό με το δικό μου όνομα επάνω.
Ναι, όσο είπε Παντελής, και καλό θα ήταν ίσως να ξεκινήσει από κάτι free ώστε να πάρει μια πρώτη ιδέα περί τίνος πρόκειται. Ναι.
Για να δεις αν σ' αρέσει κιόλας. Γιατί φαντάσου να πάρεις, ναι, καλή ώρα να πάρω εγώ αυτό το κόρσο, όχι και τόσο φθηνό, και να το πω μετά, α, αυτό είναι. Και μετά γεια σας. Οπότε, ναι.
Όχι.
Ναι.
Ακριβώς. Και συνήθως κιόλας και τα free course, εντάξει, δεν τα λένε όλα πάρτα. Σου δίνουν κάποιες βασικές γνώσεις πάνω στις οποίες μπορείς να χτίσεις είτε αυτό που είπες στην αρχή ο Παντελής, κάνοντας κάτι πρακτικό μόνος σου. Δηλαδή, OK, να μπω εγώ να διαβάσω για project management, αλλά άμα δεν κάνω όντως manage ένα project, και εσύ ο ίδιος ξέρεις ότι άλλο η θεωρία, άλλο τι ισχύει στην πράξη. Ναι. Οπότε είτε παίρνω κάποιες γνώσεις και τις εφαρμόζω, είτε έχω εγώ ένα podcast και θέλω να ασχοληθώ με το digital marketing. Ωραία. Θα μπορώ να διαβάσω, μάθω κάποια πράγματα πώς κάνεις Facebook ads, θα πάω να τρέξω μετά κάποια Facebook ads για τον εαυτό μου, για το ίδιο μου το podcast, ας πούμε.
Ναι. Αλλά εντάξει, έχει πηγές και με εξαιρετικό περιεχόμενο online. Ας πούμε, τώρα μου ήρθε το HubSpot, το blog του HubSpot, που ανεβάζει, ναι, υπέροχα άρθρα.
Λοιπόν, ωραία. Οπότε, mm-hmm, αυτό που θέλω να σταθώ από αυτά που είπατε, υπάρχει τεράστια συζήτηση για το κομμάτι του marketing κυρίως όσον αφορά το πώς χρησιμοποιείται και από ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιείτε. Επειδή είχατε πει στην αρχή ότι ξεκινήσατε account και μετά ξεκίνησε το podcast. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εγώ για το podcast μου δεν προσπαθώ και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση από πλευράς πληρωμένης διαφήμισης digital. Mm-hmm. Για τον λόγο ότι αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι το οργανικό, η οργανική προσοχή που μπορείς να πιάσεις σε σύγκριση με την προσοχή που θα πιάσεις από διαφήμιση, για τον λόγο ότι ειδικά στα αρχικά στάδια, ειδικά στις ώρες που ασχολείσαι περισσότερο με το digital marketing, στα αρχικά στάδια προσπαθείς να τραβήξεις βλέμματα επάνω σου, χωρίς απαραίτητα τα βλέμματα που θα τραβήξεις να μπορείς να τα αξιοποιήσεις μετά.
Ωραία. Και ο Παντελής, να ξέρεις, ασχολείται full με digital. Παρένθεση. Λοιπόν, γενικά και εμείς για το podcast είχαμε αυτήν ακριβώς την προσέγγιση. Δηλαδή θέλαμε να το χτίσουμε οργανικά, γιατί όντως οργανικά παίρνεις πιο αυθεντικό κοινό, να το πω, και έχει μεγαλύτερη αξία κάποιος να σε βρει και να σε ακολουθήσει από μόνος του. Για να κάνεις διαφήμιση χρειάζεται πρώτα να έχεις μια αλφα-οργανική ανάπτυξη. Δηλαδή χρειάζεται η σελίδα μου να έχει μέσα ήδη περιεχόμενο το οποίο θα διαφημίσω. Γενικά εγώ είμαι της άποψης ότι από ένα σημείο και μετά είναι βέβαια και το τι στόχους έχεις. Δηλαδή εγώ στην αρχή νόμιζα θα πεις δεν έχω social media, και θα σου έλεγα okay, μπορεί να θες να το προωθήσεις ως το personal brand σου, οπότε να μην χρειάζεται να κάνεις ξεχωριστό account, να το κάνεις από το δικό σου προφίλ. Αλλά νομίζω από ένα σημείο και μετά, άμα θέλεις να κάνεις πιο μεγάλο growth ή πιο γρήγορο growth, θα σε βοηθήσει η διαφήμιση. Και βέβαια και το τι είδους διαφήμιση θα κάνεις. Δηλαδή εμείς είχαμε κάνει τον Φεβρουάριο ένα webinar, τρέξαμε διαφήμιση για παράδειγμα, για να έρθουν leads, ας πούμε. Δεν έχουμε τρέξει διαφήμιση για να πατήσουν να ακούσουν τα επεισόδια μας, για παράδειγμα. Είτε, ναι, μια άλλη διαφήμιση που κάναμε ήταν εμείς στο newsletter μας, όταν κάνεις εγγραφή, σου στέλνουμε ένα δώρο με ένα PDF που έχει μέσα 90 εργαλεία για το project σου. Ωραία. Τρέξαμε διαφήμιση για να μαζέψουμε leads για το newsletter μας, προωθώντας αυτό το PDF.
Ναι.
Οπότε σίγουρα κάποιος που θα έκανε εγγραφή θα ενδιαφερόταν για αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, του project management. Οπότε αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση. Νομίζω είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ότι και το organic χρειάζεται, αλλά ίσως χρειαστεί και το paid, ίσως. Αλλά όντως νομίζω καλύτερο είναι να χτίσει τη βάση στο organic.
Συμφωνώ πάρα πολύ, και σίγουρα το organic είναι κάτι που πρέπει να επενδύσει, όλοι μας να επενδύσουμε, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο βασίζεται μόνο στα paid. Δεν είναι, όχι, δεν είναι βιώσιμο.
Δεν είναι βιώσιμο.
Εντάξει, μετά άμα πάμε σε άλλο θέμα. Τι,
άμα είσαι να τσουβάλει λεφτά περιόριστο εκεί και έχει να δίνεις, εσύ είναι
βιώσιμο. Ναι, ναι, ναι.
Μα και πάλι και εκεί με το τσουβάλει, ενώ μέχρι πότε θα κάνει συνέχεια πληρωμένη διαφημίση, γιατί από κάποια φάση και μετά θα είναι η σχέση του τι έχει σπαταλήσει για την πληρωμένη διαφημίση και του τι προσφέρει.
Βέβαια, εγώ θα το πάω, συμφωνώ βέβαια σε όλα αυτά που λέει ο Ρέστης, γιατί όντως το να ξεκινήσω, ας πούμε, σήμερα ένα Facebook account και να ξεκινήσω αύριο να κάνω ad, δεν είναι τόσο έξυπνο, εγώ θα έλεγα, γιατί το είχαμε πει αυτό και σε ένα επεισόδιο, θυμάμαι πρόσφατα, ότι αν, ας πούμε, δω εγώ μια διαφήμιση, εγώ όποτε βλέπω διαφήμιση, ναι, με την Εφη, όποτε εγώ βλέπω μια διαφήμιση και με ενδιαφέρει σε αυτό το θέμα, θα μπορώ να δω τι έχει μέσα το προφίλ. Αν λοιπόν μπω και δω ότι έχει 3 post, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δηλαδή λείπουν πράγματα ή έχει, ας πούμε, 5 followers, ναι, θα είναι περίεργο. Θα φαίνεται 100% scam αυτό το πράγμα. Οπότε και για μένα λοιπόν, ναι, να υπάρχει προφανώς λίγο καιρό και μετά είναι και κομμάτι στρατηγικής. Ας πούμε, είδαμε, νομίζω από την πρώτη καραντίνα, δεν θυμάμαι, είδαμε τέλος πάντων μια νέα επιχείρηση να μπαίνει στην Ελλάδα στο κομμάτι του podcasting και μπήκε πολύ δυναμικά, έριξε δηλαδή πολύ χρήμα και στο κομμάτι της διαφήμισης, κατά, αλλά και στο κομμάτι της, στο τι ανθρώπους είχε να παρουσιάσουν, καλεσμένους κτλ. Οπότε είναι κομμάτι στρατηγικής. Εμείς δεν είχαμε με τον Ορέστη να ρίξουμε τόσο πολλά χρήματα για να πούμε ότι θα κάνουμε, θα χτίσουμε καμπάνιες, ξέρω εγώ, για να φέρουμε κόσμο. Όμως είναι σταδιακά ότι το κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε, και ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι έχει growth αυτό το πράγμα, θέλουμε να το κάνουμε.
Οπότε... Και αστεράκι, ότι πάντα μιλώντας για τέτοιου τύπου πράγματα, δηλαδή άμα είσαι μια επιχείρηση, okay, θα κάνεις organic growth, αλλά εκεί πέρα σίγουρα πολύ μεγαλύτερο ρόλο παίζει η paid διαφημίσεις που θα κάνεις. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
Ναι, όχι, συμφωνούμε. Γιατί άμα είσαι επιχείρηση, μετά παίζονται ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος πιθανός πελάτης σε ένα σημείο που να μην ξέρεις ότι υπάρχει. Mm-hmm. Οπότε προσπαθείς να το ρίξεις επάνω σου για να το χρησιμοποιείς μετά οργανικά.
Mm-hmm. Γενικά, ναι, και είναι πιο δύσκολο να χτίσεις organic σαν επιχείρηση. Σίγουρα αυτό συμβουλεύουμε και με τους πελάτες που έχουμε, ας πούμε, εμείς αυτό δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στο content, ώστε να content marketing, να θέλει ο κόσμος να ακολουθεί.
Ναι, αυτό. Και ώστε να έρθει το organic reach.
Ακριβώς.
Ναι.
Αλλά αυτό, άμα
γιατί
θέλω...
ανεβάσεις, ξέρω εγώ, ποστάκια τι ωραία που είναι η εταιρεία μας και τι ωραία που είναι τα προϊόντα μας, δεν θα έρθει ποτέ το organic reach. Δεν θα έρθει έτσι κανένα. Και, δηλαδή, και εκεί και λεφτά να ρίξεις, δεν ξέρω προσωπικά τι απήχηση θα έχει, πώς θα πάει, αν κάνεις τόσο direct διαφήμιση.
Mm-hmm. Κιόλας, τώρα αυτό έβλεπα, η αδερφή μου τώρα κάποιες μέρες για κάποιο λόγο παθαίνει, δεν ξέρω τι φάσεις, και βλέπει πρωινάδικα, ωραία. και βλέπα χθες διαφήμιση για έξυπνο κολάν που ήταν ένα λεπτό πραγματικά. Δεν ξέρω πόσα λεφτά παίζει να έδωσαν. Και ήταν ένα λεπτό διαφήμιση που έδειχνε αυτό το low quality που ήταν πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Και λέω πώς γίνεται, ναι, 2021.
Telemarketing.
Ναι, 2021 να κάνουν ακόμα τις διαφημίσεις, ας πούμε. Ότι από 40 ευρώ, 20 ευρώ παίρνετε και ένα ηλεκτρονικό ρολόι δώρο. Okay.
Ναι.
Θέλω να μου πείτε, μιας και μιγάμε στο κομμάτι του marketing, είχατε πει για content το οποίο να παρουσιάζεται έτσι ώστε να τραβά τα μάτια προς τα έξω. Να τραβά μάτια να το βλέπουν. Mm. Αυτόν πιστεύετε ότι είναι ευθύνη της κάθε επιχείρησης, του κάθε ατόμου που έχει κάτι να προσφέρει, είναι ευθύνη δική του να το σκεφτεί και να το φτιάξει, μπορεί να πιάσει ιδέες από την ομάδα του, μπορεί να πιάσει κάποιον subcontractor, κάποιον freelancer εξωτερικό για να του το φτιάξει, να συζητήσουν μαζί. Γιατί πολλές φορές, ειδικά με κάποια άτομα, για παράδειγμα, εγώ είμαι τεράστιος φαν του Gary Vee. Υπάρχει, όπως χιλιάδες εκατομμύρια άλλοι. Ναι. Υπάρχει συζήτηση πολλές φορές του, από τη στιγμή που η επιχείρηση, αν μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι, για παράδειγμα, δική μου, εάν δεν σκεφτώ πρώτα εγώ το πώς μπορώ να την βοηθήσω και στο σημείο που δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο να φέρω κάποιον τρίτο, πώς θα βοηθήσω αν φέρω τρίτο από την αρχή?
Mm-hmm. Ναι.
Θες να απαντήσω κάτι που σκέφτηκα, Παντελή?
Ναι.
Νομίζω δεν υπάρχει στάνταρ σωστό και λάθος, ok? Είναι ο καθένας, αρχικά το τι δυνατότητες έχει και από από τη γνώση που έχει, αλλά και από τον χρόνο που έχει και από το τι θέλει να κάνει. Δηλαδή εγώ άμα είμαι ένας μικρός επιχειρηματίας, τώρα το παράδειγμα που έχω ήταν ότι εγώ θέλω να ανοίξω ένα... κάνω χειροποίητα κοσμήματα, ωραία. Παίζει να το έχουμε αναφέρει σε κάποιο επεισόδιο όμως, ωραία. Ανοίγω ένα μαγαζί, ωραία. Για να ανοίξω μια επιχείρηση χρειάζεται να κάνω άλλα 200 πράγματα, γύρω τριγύρω. Άμα φτάσω στο σημείο να αφιερώνω το μεγαλύτερο χρόνο της ημέρας μου στο πώς θα κάνω το περιεχόμενο, τι θα ανεβάσω, πώς θα κάνω κλπ. Και δεν θα φτιάχνω κοσμήματα, που αυτή είναι η δουλειά μου να κάνω, εκεί πέρα αυτό λειτουργεί αρνητικά. Άμα όμως εγώ έχω την έμπνευση και φτιάχνω και περιεχόμενο για την επιχείρησή μου και επειδή ξέρω κιόλας παραπάνω φτιάχνω και ωραίο περιεχόμενο, γιατί όχι? Σε κάθε περίπτωση
αυτό του... ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που αναφέρει ο Ρέσης, ότι είναι κάποιοι που το έχουν, ότι σκέφτονται με αυτό το πράγμα, αυτό εννοείται αυτή τη στρατηγική ας πούμε στο μυαλό και θα βγάλουν έτσι περιεχόμενο, ξέρουν πως λειτουργεί το κομμάτι του social, και είναι και άτομα τα οποία λίγο δυσκολεύονται και ναι, αυτά τα άτομα ας πούμε ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να χάνει κάποιος το χρόνο του σε αυτό το κομμάτι. Ρέση, τι ολοκληρώσες?
Αυτό θα έλεγα, ότι σε κάθε περίπτωση είναι... βγάζεις ένα φόρτο εργασίας από πάνω σου και τις περισσότερες φορές τις δίνεις και σε κάποιον που έχει εμπειρία σε αυτό το κομμάτι τις περισσότερες φορές. Οπότε και εσύ έχεις το κεφάλι σου και ασχολείσαι με πιο σημαντικά πράγματα που έχεις να κάνεις για να λειτουργεί η επιχείρησή σου πρακτικά, και ο ειδικός που θα εμπιστευτείς αντίστοιχα μπορεί να κάνει κάποιο παραπάνω κομμάτι. Γιατί αυτό το στο webinar που λέγαμε, που κάναμε ένα webinar για τη στρατηγική των social media, δεν είναι απλά ότι θα ανεβάσω ένα post καινούργια δαχτυλίδια, καινούργια σκουλαρίκια ή το οτιδήποτε, είναι ο λόγος που θα ανεβάσω, δηλαδή όλη η στρατηγική που θα δημιουργήσω από πίσω ώστε να πω θα ανεβάζω αυτά τα πράγματα για αυτό το λόγο, για να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι πρακτικά που σε βοηθάει ένας social media manager, ας πούμε, που παίρνει όλο το κομμάτι της στρατηγικής. Αυτό δεν είναι μόνο το φαίνεστε, ανεβάζω αυτό και αυτό και αυτό.
Ναι.
Πάντως, σε αυτό που ανέφερες, Δημήτρη, εγώ θα πω το άλλο, ότι γενικά το πλαίσιο συνεργασίας, το αν ας πούμε θα το κάνεις τελείως outsource σε κάποιον επαγγελματία ή αν θα τον έχεις απλά το κομμάτι ας πούμε συμβουλευτικής ή οτιδήποτε, αυτό το πλαίσιο το ορίζει ο εκάστοτε επιχειρηματίας με τον επαγγελματία. Το ανέφερε και ο Ρέσης κιόλας. Και αυτό πάντως εγώ ας πούμε το βλέπω και επειδή έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση και δουλεύω κι εγώ σε αυτή την επιχείρηση, ότι ναι, δεν υπάρχει όλο το κομμάτι της φιλοσοφίας του marketing και του content marketing και όλα αυτά. Βέβαια, εντάξει, είναι και σε έναν δύσκολο κλάδο, έτσι, δεν είναι B2C. Απλώς θέλω να πω ότι, ναι, είναι κάποιες επιχειρήσεις, ας πούμε, είτε και άνθρωποι που δεν το έχουν τόσο και που that's ok, γιατί αν, ας πούμε, κάποιος θέλει να ξεκινήσει ένα μαγαζί με κοσμήματα και θέλει απλά να κάνει κοσμήματα, ναι, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ναι, ήδη για να τρέξει επιχείρηση έχει βάλει τόσο χρόνο για να ανοίξει επιχείρησή του για να κάνει τα λογιστικά του ένα τάλο. Οπότε, ναι, νομίζω ότι αν βγάλεις ένα βάρος από πάνω σου, είναι σίγουρα καλό. Τώρα πάμε και στο άλλο, όμως, που είναι το οικονομικό.
Και για τώρα...
ότι κάποιο... να πληρωθεί, πρέπει να πληρωθεί ο επαγγελματίας. Και εντάξει, αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω κάτι. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να του δώσεις να ανταλλάξετε με δαχτυλίδια και βραχιόλια.
Και παρένθεση, κιόλας, γιατί το ανέφερες, κι εγώ μπορώ να κάνω λογιστική δήλωση μόνος μου. Δεν μου το απαγορεύει κανείς. Μπορώ να κάτσω να έχω, ας πούμε, στη σχολή αυτό κάνουμε. Φορολογία νομικών προσώπων. Κάνουμε το ε1, ε2, ε9, ας πούμε. Πώς συμπληρώνουν μόνοι τους τη φορολογική τους δήλωση?
Ναι, ισχύει.
Εντάξει, τώρα όμως, κάτσε, αναφέρεις και εσύ τώρα κάτι, ας πούμε, εγώ δεν το ξέρω, δεν το... Δεν έχουν τέτοιο μάθημα. Δηλαδή είσαι σε μια σχολή που έχετε τέτοιο μάθημα.
Ναι, σε εισαγωγικά μπορείς να μάθεις. Εννοώ ότι μπορείς να το κάνεις μόνος. Δεν είναι κάτι ότι δεν και καλά χρειάζεσαι ένα λογιστή.
Εντάξει, εκεί μπαίνουμε σε μια άλλη.
Ωραία, άστοχο παράδειγμα.
Το ελληνικό κράτος.
Αναλόγως από το παράδειγμα, το λόγο ότι εξαρτάται και το τι επιπτώσεις τυχόν να έχει.
Καταλήγεις στη φυλακή ο Παντελής χρόνο. Φοροδιαφυγή.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Τουλάχιστον έχεις ωραία social.
Ναι.
Τουλάχιστον. Για να πουλάς ωραία κοσμήματα.
Ωραία, οπότε να ρωτήσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, πιστεύετε ότι αναλόγως από την πλατφόρμα που έχει κάποιος και αναλόγως και από τη μορφή επιχείρησης που έχει, σύμφωνα πάντα που το, από το ότι ξέρετε εσείς και από το ότι έχετε πάρει και από το podcast, ότι είναι καλό να κάνει, να διαθέτει την προσοχή του σε όσες περισσότερες πλατφόρμες γίνεται, ή να διάλεξει συγκεκριμένες οι οποίες συνδυάζονται με το τι προσφέρει ο ίδιος και να παρουσιάζει κάτι προς τα έξω.
Το δεύτερο. Γιατί ας πούμε, τι να σου πω τώρα, ωραία, μια επιχείρηση η οποία είναι, ας πούμε, κάνει B2B όπως ανέφερε πριν, οικογενειακή επιχείρηση. Έχει ουσία να πάει στο TikTok? Όχι, καμία απολύτως. Οπότε ναι, όχι, είναι ανάλογα με το τι είσαι, τι κάνεις, τι ανθρώπους ψάχνεις, πελάτες ψάχνεις. Καλά, ας πούμε, B2B επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να είναι καν, ας πούμε, στο Facebook. Ή κάποιες πιο ειδικευμένες επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να είναι στο Facebook. Τι content θα παράγεις να καταναλώσεις, συγγνώμη, το κοινό του Facebook. Το LinkedIn μπορεί να το καταναλώσει πιο τέτοιο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα τα industries και το προσφέρει σε καταναλωτές, προσφέρει σε επιχειρήσεις. Ναι, για μένα ποτέ όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, ίσα νομίζω ότι είναι και χαοτικό το να πεις ότι θα τα ανοίξω όλα από Pinterest μέχρι Facebook, Twitter, τα πάντα όλα. Μετά υπάρχει και το πρόβλημα το πώς θα τα διαχειριστείς αυτά. Γιατί, και θα πω αυτό και ορίστε πάρα το λόγο, ότι δεν μπορώ μετά το, ας πούμε, το post που θα ανεβάσω στο Facebook να το ανεβάσω στο LinkedIn, στο Twitter, στο Instagram, δηλαδή να ανέβει σε όλα. Είναι κάθε πλατφόρμα έχει το δικό της χαρακτήρα.
Συμφωνώ. Ναι, όχι με πιο πολλά λόγια. Αυτό ότι όπου είναι οι πελάτες σου. Οπότε εκεί να δω. Εγώ θα έλεγα εκεί που είναι οι πελάτες σου να δώσεις το μεγαλύτερο focus. Για μένα καλό θα ήταν να έχεις έστω και Facebook σελίδα και ας ανεβάζεις δύο φορές το μήνα ένα ποστάκι για την έννοια της παρουσίας στην πλατφόρμα. Αλλά ναι, εκεί που είναι ο πελάτης σου και εκεί που θέλεις να χτίσεις, εκεί να δώσεις focus.
Έμφαση.
Δηλαδή έχω δει και επιχειρήσεις που δεν είναι τόσο fan, να το πω, π.χ. να ανοίγουν TikTok και να κάνουν εκεί πέρα fan περιεχόμενο, π.χ. Ιδιόπτρα που είναι εκδοτικό οίκο, για παράδειγμα.
Βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
Ναι,
και
έχω
τελικά νομίζω μπήκανε στο χώρο και ήταν πολύ ωραίο αυτό που κάνανε, αν θυμάμαι καλά.
Ή κιόλας στο επεισόδιο που βγάλαμε χθες με το πλαίσιο, μας λέγανε ότι έχουν ανοίξει TikTok για να απευθύνονται σε υποψήφιους εργαζομένους, ας πούμε.
Okay.
Αυτό οπότε είναι
οπότε
κομμάτι
εξαρτάται. Εξαρτάται από τους στόχους που έχει ο καθένας.
Μπράβο, ναι, ακριβώς.
Σωστά.
Αυτό, άμα είναι να τα ανοίξουμε όλα, όπως είπε ο Παντελής, και να μην μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, δεν αξίζει.
Ναι.
Okay. Οπότε, θέλω να περάσουμε στο κομμάτι των startups. Γιατί από έχω δει, έχετε κάνει επεισόδια και έχετε συζητήσει για αρκετά για startups. Θέλω καταρχήν να μου πείτε εάν παρακολουθείτε κάποια startups που υπάρχουν ήδη στο εξωτερικό, όχι απαραίτητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Που θαυμάζετε τη δουλειά που έχουν κάνει.
Okay. Ωραία, σαν έτσι διευκρίνηση, εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει ποτέ δικιά μας startup με την όλη έννοια.
Οπότε ό,τι πούμε θα είναι από την σκοπιά του reporter που μπαίνουμε.
Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω.
Τέλεια.
Ναι.
Δεν ξέρω, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ας πούμε και η Revolut που χρησιμοποιούμε είναι μια startup, θέλω να πω. Νομίζω ότι είναι startup. Οπότε ναι, τώρα Ναι, κοίταξε, έχουμε ωραίες και τόσο από Ελλάδα και από εξωτερικό. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Σουζάνα που έχουμε φέρει, η Greek Addict. Όπου έχουν όλο αυτό το κομμάτι του experience και το συνδέουν με τον τουρισμό στην Ελλάδα. Το οποίο είναι πολύ, πολύ όμορφο και είναι και εναλλακτικό. Γιατί εκεί που τα βλέπεις όλα να είναι 100% tech, αυτό έχει να κάνει και με ένα έτσι, διαφορετικό κλάδο. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Greek Addict. Revolut επίσης, ας πούμε, είναι. Για μένα, εντάξει, τώρα δεν ξέρω από η τραπεζική εμπειρία πώς ήταν στο εξωτερικό, αλλά βλέποντας την Ελλάδα και τραπεζική εμπειρία κυρίως εννοώ το κομμάτι του digital, ας πούμε, του tech, του έχω μια εφαρμογή, το web banking κτλ. Ας πούμε, στην Ελλάδα ήταν απέσιο και είναι ακόμη απέσιο. Δηλαδή, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη. Και ειδικά όταν χρησιμοποιείς εφαρμογές όπως για online banking, όπως είναι η N26 και η Revolut, μετά γυρνάς πίσω στις Πειραιώς, στις Eurobank, στις Εθνικής και λες τι είναι αυτό τώρα, ναι. Οπότε, ναι, σίγουρα ναι. Και η Revolut είναι για μένα εξαιρετικό παράδειγμα.
Ναι, εδώ θα με πιάσει αδιάβαστο με έτσι πιο πολύ οικοσύστημα startups. Εγώ πολύ γενικά ασχολούμαι. Το μόνο έτσι σαν για όποιον και όποια σου ενδιαφέρει. Startup Pirate λέγεται, Παντελή, στο Twitter.
Δεν το ξέρω. Α, δεν θυμάμαι.
Άμα το ψάξετε, είναι ένας τύπος Έλληνας που έχει ένα newsletter και κάθε εβδομάδα στέλνει έτσι νέα για startups. Νομίζω έτσι τη λέγεται, Startup Pirate, κάπως έτσι. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να λύσει.
Okay. Ο λόγος που ρωτάω, επειδή θέλω να απαντήσω, μιας και είμαστε όλοι μας στο κομμάτι του podcast, γιατί εκεί θέλω να απαντήσω. Έχει ξεκινήσει τώρα το Clubhouse, που είναι το app που μπαίνουν σε δωμάτια, για όποιον δεν το ξέρει, που μπαίνουν σε δωμάτια και συζητούν μεταξύ τους και είναι καθαρά ήχος. Δεν έχεις ούτε εικόνα, ούτε φωτογραφίες, δεν είναι available σε Android ακόμα, είναι available μόνο σε iOS και θα γίνει και σε Android.
Ναι, σωστά.
Έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα και η συζήτηση του ότι που είναι ένας από τους λόγους που εγώ ξεκίνησα το δικό μου podcast, του ότι καθαρά από λογικής πλευράς ο ήχος είναι το μέλλον. Και το λόγο είναι ότι μπορείς να καταναλώνεις οποιοδήποτε ηχητικό περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα κάνεις το οτιδήποτε άλλο, λόγω του ότι απασχολείται μόνο η ακοή σου.
Ναι, πραγματικά με πολύ συνοπτικά. Όντως είναι. Το κομμάτι του ήχου, όχι μόνο από το Clubhouse και από το podcast, άμα δούμε οι γίγαντες του industry, Amazon, Google, Microsoft, το πόσο έρευνα και πόσα χρήματα πρακτικά επενδύουν πάνω στο κομμάτι του ήχου, προσωπική βοηθή, δηλαδή άμα μπείτε και δείτε η Alexa, ας πούμε, σε τι σημείο έχει φτάσει να συμπεριφέρεται, που τις ψιθυρίζει και σου απαντάει ψιθυριστά, ας πούμε, ή καταλαβαίνει. Βέβαια. Άμα είσαι στεναχωρημένος, χαρούμενος και σου απαντάει με αντίστοιχο τόνο φωνής, ένα μηχάνημα έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε το πόσο
σημαντικός είναι ο ήχος στο μέλλον.
Ακριβώς. Και είναι σίγουρα είναι το μέλλον. Τώρα για το Clubhouse βοήθησε πάρα πολύ, γιατί έχουμε κουραστεί όλη μέρα μπροστά σε μια οθόνη. Οπότε να βάλω κάτι να το ακούσω και απλά να το ακούω και όπως είπες να πλέουν τα πιάτα, να κάνω γυμναστική, να κάνω το τι, ναι. Να πάω για περπάτημα, ας πούμε, για τρέξιμο. Το βλέπω τον Παντελή, κάτι θέλει να πει. Σίγουρα βοηθάει, για πες.
Ναι. Όχι, επειδή έχω Clubhouse και...
Ναι, για πες και την προσωπική σου εμπειρία.
Ναι, καλά, εντάξει, όχι, είναι... Και σαν ωραία, καταρχάς θα πούμε ότι το Clubhouse έχει ξεκινήσει και σαν. Ακόμη είναι invite only. Δεν έχει ανοίξει δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε register. Πρέπει να έχει invite για να κάνει τέτοιο, για να μπει. Και έχει πόσο εβδομάδες, κάνα μήνα νομίζω, έχει να έχει που με καλέσανε και εμένα μπήκα. Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Ναι, και ακούς πολύ ωραίες συζητήσεις. Δηλαδή και με ανθρώπους που. Ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, διαθέσιμο να μπορούσε να επιχειρήσεις. Ναι, 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 αυτό που λέω εσύ είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, εντάξει, αυτό που λέω εσύ ότι έχουμε κουρασίσει τις οθόνες, έχουμε κουρασίσει τις οθόνες, αλλά δεν νομίζω ότι το Clubhouse να μας κάνει να φύγουμε από τις οθόνες. Ας πούμε, εγώ έβαζα Clubhouse να παίζει και ήμουν στο υπολογιστή και συνέχισα τη δουλειά μου. Ναι, 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 δεν. Οπότε ναι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι τέρμα στον άνθρωπο αυτό. Ναι, ναι, ήχος είναι το μέλλον, σίγουρα είναι το μέλλον, ναι.
Από τα podcast που έχετε κάνει μέχρι σήμερα, καταρχήν η εμπειρία, πώς σας φαίνεται με podcasts? Οι συνδέσεις με κόσμο όταν φέρνετε καλεσμένους είναι εύκολες? Με όσο κόσμο έχετε μιλήσει μέχρι σήμερα, έχουν ακούσει το concept, έχουν συμμετέχει σε άλλα podcasts? Κάποιοι από όσο είδαν, ναι, έχουν συμμετέχει σε άλλα, ξέρουν τι είναι, υπάρχει κατανάλωση podcasts? Mm-hmm.
Προσωπικά από τη δικιά μας εμπειρία σαν host, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία εμπειρία, γιατί όντως γνωρίζουμε και εμείς πάρα πολλούς επαγγελματίες. Δεν είναι όσοι έχουμε φέρει, δεν είναι όλοι ότι τους ξέραμε. Πραγματικά στα πολύ πρώτα επεισόδια ήταν αυτοί που είχαμε δει, είχαμε συνεργαστεί κλπ. Από εκεί και πέρα, είτε κάναμε έτσι στο ξεκάρφο το connect στο LinkedIn, χωρίς να τους ξέρουμε καν κατευθείαν, είτε επειδή αυτό λειτουργεί και λίγο σαν snowball. Θα βγάλεις τώρα εσύ εδώ πέρα το podcast με εμάς, θα σε δει κάποιος από το κοινό μας που μπορεί να κάνει και αμέσως μπορεί να σε κάνει connect, οπότε αυτό μεγαλώνει πολύ πιο εύκολα το δίκτυο. Γιατί ναι, πολλοί guest μας βρήκανε και μας κάνανε connect, είτε κάποιοι guest μας πρότειναν, ξέρω εγώ, ο Παντελής είναι καλός, ο James είναι καλός, φέρτε τον. Άλλοι μας βρήκαν από μόνοι τους και μας είπαν μας άρεσε η δουλειά σας, πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Οπότε είναι πολύ ωραίο ότι γνωρίζουμε επαγγελματίες και που είναι και όλα και άτομα σε σημαντικές θέσεις, να το πω, χωρίς να θέλω να κάνω κάποιο discrimination. Δηλαδή, πραγματικά, χθες κάναμε, ας πούμε, επεισόδιο με τον Head People του Plesio, που είναι στην Ελλάδα μια πολύ μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Ναι, έχουμε 50 κάνει χρόνια στην Ελλάδα, βέβαια, είναι.
Ναι, με την CEO του Marketing Greece. Έχουμε κάνει με στελέχη από διαφημιστικές μεγάλες, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και είναι πολύ ωραίο το ότι ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε χωρίς να μας ξέρει κανένας, σχεδόν όλοι ήταν θετικοί στις προσκλήσεις μας. Δηλαδή είναι πραγματικά μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού όσοι δεν μπορούσαν να έρθουν. Πραγματικά.
Ναι. Και πάλι η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε φάει και πόρτα να μας πει «Όχι, ξέρω εγώ, δεν θέλω να έρθω». Δεν έχουμε φάει τέτοια πόρτα.
Δεν τύχαν οι συνθήκες λόγω.
Θα ήθελα εγώ να φάμε μία, ρε παιδί μου. Ενώ για να δω το κομμάτι. Δηλαδή,
να δεις πως είναι σιγάρε famous εσύ. Δεν έχω φάει.
Όχι, όχι, αυτό, όχι.
Δεν,
όχι,
ξέρω,
όχι,
δεν έχω φάει ποτέ χιλόμετρα, ξέρω. Δεν ξέρω τι γεύση είναι.
Όχι. Το λέω από την άποψη για να δούμε, ας πούμε, τι. Γιατί, ας πούμε, έχουμε άτομα τα οποία έχουν δει τη δουλειά μας και μας το είχαν πει. Ότι, ξέρω εγώ, είδαμε τη δουλειά σας, ναι, σίγουρα θα θέλαμε να κάνουμε. Να συνεργαστούμε, να έρθουμε.
Και από εδώ και πέρα όλα hate comments από κάτω από τα ποστάκια και στο newsletter.
Πήραμε το λάκκο μας.
Ναι, ναι.
Οπότε. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, όχι. Και παίρνω το λόγο μόνος μου. Έχει σίγουρα είναι πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία η εμπειρία και αυτό, δηλαδή, και γνωρίζουμε και πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, δηλαδή, και όχι μόνο τους γνωρίζουμε, δηλαδή, είναι, ας πούμε, καλεσμένοι που έχει βρει ωραίες της και έχει πει να τους φέρουμε αυτούς και ήρθανε και, ας πούμε, εγώ σκεφτόμουν να του το είχα πει και στον ωραίες και όλες ότι, ξέρω εγώ, τι γαμά τους καλεσμένους, ρε παιδί μου, έχεις φέρει, θέλω να σου πω ότι, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν τους ήξερα. Οπότε, δηλαδή, υπάρχει αυτό το πράγμα και εγώ φέρω ανθρώπους που ωραίες δεν τους ήξερε. Άρα, σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό.
Και από το κομμάτι τώρα του podcasting γενικά, ναι, πραγματικά από όταν έγινε η καραντίνα και μετά έχουν εκτοξευθεί κυριολεκτικά τα podcast.
Και ήταν και περίεργο, να πω την αλήθεια, γιατί ήμασταν όλη μέρα σπίτια μας την πρώτη Καλά και τώρα είμαστε. Αλλά τότε, τότε ήταν η πρώτη φορά, η παρθενική ήταν τότε. Θέλω να πω όμως ότι, ας πούμε, αν υπήρχε τεράστια άνοδο στο Netflix, που υπήρχε φαντάζομαι, θα ήταν ok. Ναι. Θα ήταν ναι.
Λογικό.
Yes, αλλά podcasting, ρε παιδί μου, γιατί. Εγώ δηλαδή πραγματικά το είχα πάντα σαν πορεία αυτό. Γιατί ανέβηκε το podcast στην καραντίνα.
Ήταν μια ευκαιρία να δημιουργήσεις περιεχόμενο. Και γενικά...
Ήτανε μια ευκαιρία και ήταν εύκολο.
Καλά, βέβαια. Βέβαια ήταν. Α, τώρα λέμε ότι ανέβηκε το podcasting από τη μεριά των δημιουργών.
Ναι,
εγώ το πήρα
ναι.
από τη μεριά του κοινού.
Α, ότι okay. ακούνε.
Ναι.
Το ακούω αυτό, ότι γιατί κάποιος από τη σειρά του καθημερινού αρχίσει να ακούει podcast. Παιδιά. Νομίζω λίγο επειδή έχει
δεν
γίνει λίγο trend.
Δεν το είπα από την άποψη, sorry. Δεν το είπα από την άποψη.
Podcaster απορεί γιατί ο κόσμος ακούει podcast.
Όχι.
Αυτό θα βάλεις στον τίτλο.
Όχι. Podcaster απορεί γιατί ο κόσμος δεν βλέπει Netflix και πάει και κάνει podcast. Νομίζω ότι αυτό είπα, αλλά όχι. Όχι. Ναι, πάντως, όντως είναι ερωτηματικό όμως αυτό. Γιατί στην καραντίνα σου την πρώτη τι, όλη μέρα έπλαινες πιάτα και έκανες γυμναστική και ήθελες να ακούς κάτι στα αυτιά σου.
Νομίζω το κομμάτι του ότι είναι κάτι καινούριο, είναι ένα trend.
Το δέχομαι.
Έχει και ενδιαφέρον πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά είναι podcast και απλά ακούς κάτι. Φαντάζομαι είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, οπότε είναι κι άλλο ένα κανάλι να μάθεις πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει ανέβει. Και παγκοσμίως τώρα το κομμάτι των creators. Έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των podcast μέσα στο 2020.
Και τώρα το κοινό το έχουμε φέρει σε μια φάση που απορεί. Γιατί ακούω Business Undercover και το show του James.
Ναι, γιατί unfollow όλοι.
Ναι.
Αυτό που έχω ακούσει από τους περισσότερους που ξεκινάνε δικά τους podcasts όσον αφορά creators είναι επειδή λόγω της καραντίνας των κανονισμών που αλλάζουν σε κάποιες περιοχές, από περιοχή σε περιοχή, από χώρα σε χώρα, είναι ότι δεν είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν περιεχόμενο. Οπότε, συσσαγωγικά, αναγκαστικά στράφηκαν προς το podcast. Τώρα, όσον αφορά αυτούς που καταναλώνουν podcasts, τους ακροατές, νομίζω ξεκίνησε αυτό που είπατε και οι δύο και εσύ, Παντεργέ, η Ορεστή, το ότι ξεκινά ως snowball effect, απλώς από στόμα σε στόμα, από καλεσμένο σε καλεσμένο, γιατί οι καλεσμένοι είναι πιο δεχτικοί λόγω του ότι πρέπει και εκείνοι να παρουσιάσουν τον εαυτό τους προς τα έξω. Οπότε είναι συμφέρον και για τις δύο πλευρές.
Σίγουρα.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι θετικό και χαιρόμαστε ότι ο κόσμος ακούει podcast και θέλουμε να έχει ακόμα περισσότερος κόσμος.
Αυτό, στο τέλος
της μέρας, ναι. Όσους περισσότερους φίλους μπορείτε, όσοι περισσότεροι τόσο το καλύτερο, πείτε το παντού, βάλτε τον blast στη γειτονιά. Εσείς ποια podcasts παρακολουθείτε?
Οκ, εμένα μου αρέσει full και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, το Wall Street Journal, το Tech News Brief, λέγεται Tech Review Brief. Παντελή, πώς λέγεται?
Tech News Briefing.
Που μου αρέσει full γιατί είναι γενικά για τεχνολογία και αναφέρονται και αρκετά στα social media και έχει πολύ πράγμα. Και είναι και σύντομα 10-15 λεπτά επεισόδια. Μετά ένα καινούριο πρόσφατα που ξεκίνησα να το ακούω, Social Media Marketing Talk Show. Πολύ καλό, που είναι full για, όπως λέει και ο τίτλος, social media marketing. Και μετά τα άλλα τα κοινά θα τα πει ο Παντελής και για μένα, γιατί έχουμε μερικά που ακούμε και οι δύο. Για πες.
Λοιπόν, εγώ έχω ανοίξει το κινητό μου. Λοιπόν, το Tech News Briefing όντως και για μένα είναι πολύ αγαπημένο podcast. Ένα που είμαι πορωμένος προσωπικά είναι το Γιατί Όχι της Δέσποινας. Μιλάμε για απίστευτη πόρωση και αυτό μπορεί να το βεβαιώσει ο Ρέστη, γιατί είναι σαν να με πληρώνει η Δέσποινα για να κάνω πρόμο το podcast της. Εξαιρετικό, έτσι, full marketing είναι του Δημήτρη Δημητριάδη, να το πούμε και αυτό, το Weekly Notes του My Future Self και της
Κατερίνας Δημητρακοπούλου. Τα κοινά είναι αυτά, για σένα.
Ναι, τέλεια. Επίσης, εγώ αυτό που αγαπώ είναι η μικρή κουβέντα με τον Πάρη και τον Αντώνη που τους έχουμε φέρει και στο podcast μας. Και γενικά, εμένα έτσι μ' αρέσει. Δηλαδή, ας πούμε, όταν δουλεύω, δεν θέλω πάντα να ακούω μουσική. Θέλω να βάλω να ακούσω και κάτι άλλο. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο έχω ανακάλυψει και πολλά podcast. Ας πούμε, ένα τώρα που το άκουγα παλιά και τώρα έχω ξαναρχίσει να το ακούω είναι η Μαρμελάδα Φράουλα με το Στέλιο Ανατολίτη. Τον άλλο δεν θυμάμαι πώς το λένε, κακό αυτό. Ναι, οπότε είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία εκπομπή, πάρα πολύ ωραίο podcast. Οπότε ναι, έτσι πάω στο story εκεί, στο Apple Podcast και...
Και το HBR Ideacast είναι ωραίο. Ναι, σωστά. Έχει full κομμάτια.
Ο Χάρης. Χάρης, συγγνώμη, Χάρη το λένε το παιδί, το δεύτερο. Χάρης Δερζάνος. Ωραία.
Okay. Και το The Knowledge Project είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγο, το The Knowledge Project είναι λίγο για πιο hardcore ακροατές, γιατί βαράει μία ώρα πλάσ, ας πούμε, μία μισή επεισόδια.
Καλά, ναι. Και το Tim Ferriss είναι εξαιρετικό. Τώρα, απλά λέμε podcast τώρα. Είναι, εντάξει, είναι podcast το οποίο μπορείς να... Ας πούμε, Tim Ferriss, εγώ ξεκίνησα να ακούω. Αλλά δεν δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ακούσω. Γιατί είναι 2-3 ώρες επεισόδια κάποια. Και λέω, δεν γίνεται, εντάξει. Δεν μπορώ να συντονιστώ. Δυσκολεύομαι εγώ προσωπικά.
Και ένα πρόμο να κάνουμε σε μία φίλη μας. The Key Podcast. Όπου γενικά μιλάνε για γυναική ενδυνάμωση. Και είναι ένα... Τώρα έχουν 3-4 επεισόδια που έχουν βγάλει και είναι μια πολύ ωραία δράση και όποια ενδιαφέρει έχουν πολύ ωραίο περιεχόμενο.
Και άντε να πούμε, να κάνουμε και ένα ακόμη πρόμο, Δημήτρη. Θα μου πει.
Ναι, όχι, ναι, πες.
Το άλλο είναι, το έγραψα κιόλα σήμερα πριν ξεκινήσουμε. Οι καλές ειδήσεις του United for Good. Το οποίο έχουμε κάνει. Self-prom αυτό, ναι. Χωρίς καμιά ντροπή. Είναι στην ουσία ένα δίλεπτο podcast που λέμε καλές ειδήσεις. Είναι ένα δελτίο καλών ειδήσεων. Το οποίο το χρειαζόμαστε.
Και να το κάνουμε και σωστά, μπράβο, να το κάνουμε σωστά το πρόμο, ότι ήταν η ιδέα του Παντελή βασικά. Το content marketing, ας πούμε, που κάνουμε για το United for Good, το άλλο το project κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δημιουργούμε post με καλά νέα από τον κόσμο. Γιατί λέμε ότι υπάρχει τόσο αρνητισμός, τόσο συνέχεια ακούμε κακά πράγματα αρνητικά να συμβαίνουν, που εντάξει, κάποια στιγμή λες ok, οπότε... Έτσι θέλουμε να δώσουμε λίγη αισιοδοξία μέσα από αυτά τα καλά νέα και το έχουμε έτσι πριν κανένα μήνα το ξεκινήσαμε το podcast.
Αρχές του έτους.
Έχει 3-4 επεισόδια έχουμε βγάλει έτσι σύντομα για να παίρνεις ένα boost αισιοδοξίας.
Τούτο είναι πάρα πολλά, ήταν πάρα πολλά καλή ιδέα. Ειδικά τώρα.
Thank you.
Ναι,
δεν γίνεται. Το χρειαζόμαστε και εμείς, δηλαδή και εγώ που ας πούμε μπαίνω στη διαδικασία να το γράψω κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή. Δηλαδή διαβάζω αυτά τα πράγματα που ας πούμε έχουμε σαν καλές ειδήσεις και λέω κοίτα να δεις ρε γαμό, το λέω. Δηλαδή πέρα ότι είναι ενδιαφέρον πράγματα να γίνονται τις ενέργειες. Ας πούμε σήμερα είχαμε τέτοιο, έναν τύπο ο οποίος έκανε ένα μπαστούνι για τυφλούς και συνδέεται με το Google Maps. Και συνδέεται και με Bluetooth με το κινητό. Λες ναι ρε παιδί μου, ναι. Αυτό έχει εξαιρετικά πράγματα. Και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και δεν τα επικοινωνεί κανείς. Και αυτό είναι πολύ κρίμα.
Okay, μια σημαίνει σε εκείνον το θέμα. Ποια είναι μια τέτοια πολλά ωραία είδηση που είχατε παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Που τη θυμάστε χαρακτηριστικά.
Καλά, sorry ωραία. Ό,τι έχει να κάνει με την αγγλική οικονομία. Ό,τι έχει να κάνει και η αγγλική οικονομία με αρέσει πάρα πολύ, γιατί μειώνει πάρα πολύ το οικολογικό αποτύπωμα. Και η αγγλική οικονομία, ας πούμε, πες εκείνο με τον καφέ, το θυμάσαι.
Έχουμε, ας πούμε, πει για startup εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που παίρνουν το υπόλοιμα του καφέ από τις καφετέρειες και το κάνουν καύσιμο.
Ενέργεια.
Για θερμική ενέργεια. Sorry.
Ναι.
Είτε παίρνουν,
παίρνουν
τα υπολείμματα του καφέ πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα κάνουν σαν χαρτί για ποτηράκια και τέτοια.
Απίστευτο, είναι απίστευτα πράγματα. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες.
Τώρα στη Χαλκιδική για παράδειγμα παίρνουν το υπόλοιμα από το κρασί που αφήνει αυτή τη λάσπη, ας πούμε, ινολάσπη λέγεται, yeah, και το κάνουν ψωμί, ας πούμε, ή το κάνουν βάση για πίτσα.
Ναι, έχει απίστευτα πράγματα. Και αυτά, πάρα πολύ ωραία.
Και είναι
πράγματα,
παραδείγματα της, αυτό της Ελλάδας, ας πούμε. Αυτό είναι το. Ναι. Ή τις προάλλες είχαμε ανεβάσει μια είδηση για μια ΜΚΟ που καθάρισε 12 χιλιόμετρα παραλίας. Το θυμάσαι?
Δεν πόσο ήταν? Καλά, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, ήταν πολύ μια μεγάλη, μεγάλη απόσταση. Και είναι, ναι, αυτά τα παραδείγματα της Ελλάδας.
Wow, ok. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Yeah.
Thank you.
Thank you. Πάρα πολύ,
ναι,
ωραία ιδέα.
Είναι όντως ένα boost, όπως είπε και ο Ρέσης, που το χρειαζόμαστε. Ειδικά τώρα που ανοίγει τηλεόραση και μετά από 3 λεπτά θες να πέσεις από τον μπαλκόνι. Είναι κάτι που χρειάζεται. Ναι.
Από το κακό στο χειρότερο. Okay, θέλω να μου πείτε από τα άτομα που έχετε φέρει μέχρι σήμερα στο podcast. Ποιον άτομο σας είπε έναν υλικό, λόγω του ότι εγώ είμαι τεράστιος φαν των ψηφιακών μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Mm-hmm. Ποιον ψηφιακό μέσο σας είπε κάποιος καλεσμένος, το οποίο θυμάστε χαρακτηριστικά και αποδείχτηκε πάρα πολύ χρήσιμο?
Λοιπόν, το Clubhouse, πραγματικά, όσο και περίεργο και αν ακούγεται, θυμάμαι είχαμε κάνει με τον Δημήτρη Δημητριάδη που ανέφερε ο Παντελής podcast κάπου τον Μάιο, ήταν κάπου εκεί πέρα, αν δεν σπίγουμε Μάιο. Και στο κλείσιμο είχαμε, γιατί ο συγκεκριμένος καλεσμένος σας ασχολείται με το κομμάτι Digital Futurist, είναι ο τίτλος του, ασχολείται έτσι με μελλοντικά το τι τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσουμε. Και έτσι στο κλείσιμο λέει, α, είναι και το Clubhouse ένα app, και θυμάμαι τον Παντελή ρωτήθηκε αυτό. Το είχε πει, φίλε, και τον είχες ρωτήσει, έχει κάτι ιδιαίτερο. Και λέει, όχι, είναι μια πλατφόρμα που μπαίνεις και συζητάς, δεν έχει όντιο. Και μας φάσει, α, οκ, okay, κλπ, κλπ. Και κοίτα να δεις.
Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις που βγάλαμε το Φλεβάρι επεισόδιο με τον Τάσο Βελιάδη για Trends 2021 και ζητούσαμε για το τι χαμό έχει κάνει το Clubhouse.
Το Clubhouse. Ναι.
Σίγουρα είναι Clubhouse, TikTok, πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε δει και αυτό που είπαμε και πριν, και brands να μπαίνουν μέσα στο TikTok και διαφημίσεις μου έβγαλε εμένα από brands.
Ξεκίνησαν, ναι.
Και περιεχόμενο να παράγουν. Και το LinkedIn έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην Ελλάδα περισσότερο. Έχει αρχίσει περισσότερος κόσμος,
ναι,
να το χρησιμοποιεί. Ναι, είναι για μένα το LinkedIn είναι το αγαπημένο μου. Πες να είμαι 24-7 συνδεδεμένος μέσα. Σοβαρά, δεν σου κάνω πλάκα. Μ' αρέσει full το LinkedIn. Παράδειγμα, Messenger και Facebook μπαίνω όποτε θυμηθώ πραγματικά. Ενώ LinkedIn θα με όλη μέρα, ας πούμε.
Οκ. Εσύ, Παντελή?
Εγώ είμαι σε μια φάση που έχω βαρεθεί τα πάντα όλα. Απλά δεν θέλω να μπω πουθενά, αλήθεια το λέω. Εντάξει, όχι, η LinkedIn όντως έχει, εντάξει, το δικό μου το feed, το LinkedIn, η Microsoft έχει κάνει καλή δουλειά στον αλγόριθμο, είναι η αλήθεια, και μου βγάζει και εμένα ωραία πράγματα και μου αρέσει το LinkedIn. Εντάξει, φορές και εκεί, εντάξει. Το ελληνικό στοιχείο δυστυχώς δεν φεύγει στο LinkedIn. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που ανεβάζουν λίγο περίεργα πράγματα.
Που είμαι σε φάση, αυτό δεν ανήκει στο LinkedIn.
Ναι, αυτό ανήκει στο Facebook, πολύ σωστά. Ναι, αλλά ναι, είμαι σε μια φάση που βαριέμαι, ρε παιδί μου. Ότι δεν μπορώ να μπω στο. Ας πούμε, και έστεκα με πολλές φορές που λέω. Γάματο, sorry. δεν θέλω να πω. Ενώ, γιατί και με όλα αυτά που γίνονται. Δεν γίνεται. Ενώ ότι σε απογοητεύει και σε κάνει. Ή Twitter, ας πούμε, Twitter με τα trending, που ας μπει κάποιος στο trending της Ελλάδας να δει τι συμβαίνει.
Μπαίνω πάρα πολύ.
Ναι, είναι άστο. Οπότε λέω, ναι, είτε LinkedIn όντως που είναι media free, news free, και ναι, άντε και TikTok έτσι για λίγο να γελάσει το χιλάκι μας, γιατί έχει, ναι, πολύ δημιουργικά πράγματα στο TikTok για μένα.
Άρα, εντάξει, σε κάθε περίπτωση αυτό, επειδή ασχολούμαστε επαγγελματικά με αυτό και στους πελάτες μας καταλαβαίνεις ότι έτσι και αλλιώς μπαίνουμε σε αυτά μέσα. Οπότε, ναι, αυτά νομίζω κάποια που είχαμε πει και βλέπουμε τώρα όντως να κάνουν μπάλ.
Οκ. Ωραία. Για να το χρησιμοποιήσω ως ωραίο κλείσιμο. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε, στην περίπτωση που είχατε την ευχέρεια σήμερα να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, με την έννοια του ότι ήταν να είναι ένα project δικό σας, που ήταν να έχετε την ευχέρεια την οικονομική να το στηρίξετε, τι θα ήταν? Λόγω του ότι τις περισσότερες φορές σε projects τα οποία ξεκινούν στην αρχή, η πρώτη συζήτηση δεν είναι ο τρόπος, γιατί τον τρόπο για να το ξεκινήσει σημαίνει ότι κάπως μέσα στις άκρες τον έχεις έτοιμο ήδη. Η πρώτη συζήτηση είναι τα λεφτά.
Ναι.
Τι θα ήταν αν είχατε την ευχέρεια την οικονομική, τι θα ξεκινούσατε? Λόγω του ότι οι δύο είσαστε σε τομείς digital, έχετε και επαφές με άλλα άτομα.
Απαντάω μέχρι να σκεφτείς παντελή, θα απαντήσω δύο. Το ένα το πιο corporate και το άλλο το πιο impact κομμάτι. Σίγουρα εγώ προσωπικά, και είναι και από τα πράγματα που συζητάμε και θέλουμε να κάνουμε, όπως είπες, να κάνουμε ένα agency. Δηλαδή όλες τις δουλειές που έχουμε ως freelancers και που έχουμε κάνει στο παρελθόν, να τα συγκεντρώσουμε αυτά και να τα βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα και να χτίσουμε κάτι πιο μεγάλο και κάτι πιο meaningful. Οπότε εγώ αυτό θα, άμα λέγαμε ότι εντάξει παιδιά, ξεκινήστε το και ας βρείτε πελάτη μετά από 6 μήνες ας πούμε, θα το ξεκινούσα. Και έτσι μετά πιο impact, θα έκανα κάτι για, άντε να τα δώσω τα λεφτά λέει στο Ignite ρε μπρο, Παντελή. Άντε ας τα δώσω στο, γιατί όντως αυτό σκέφτομαι, ότι όντως στο Ignite κάνουμε ωραία πράγματα. Οπότε ναι, θα το έκανα ακόμα πιο πολύ upscale, τις συνεργασίες και τα project που είχαμε για να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Νιώθω ότι κατάλαβα λίγο λάθος την ερώτηση για να απαντούσα κάτι άλλο, οπότε για κάτι να λέει μια Δημήτρη.
Τι θα έλεγες?
Έλα Δημήτρη, πες λίγο.
Τι?
Άλλη μία λέω την ερώτηση, πες λιγάκι.
Α, okay, λοιπόν, θέλω να υποθέσεις ότι ότι θες να ξεκινήσεις ένα project, κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Τι θα ξεκινούσες σήμερα εάν ήξερες ότι η οικονομική ευχέρεια υπάρχει? Ότι το μόνο πρόβλημα ήταν το τι θα ξεκινήσεις. Ότι λεφτά, ανεξαρτήτως του τι θα ήταν, υπάρχουν για να το χρηματοδοτήσουν.
Ναι.
Τι θα έκανες?
Ωραία. Ναι, κοίταξε, αλήθεια είναι, δεν μιλήσαμε πολύ για το παρελθόν του καθενός και ας πούμε εγώ όντως, επειδή είχαμε τρέξει αρκετά πράγματα και τα χρήματα όντως ήταν πάντα ένα θέμα. Τώρα αλήθεια είναι, επειδή έχω μεγαλώσει και θέλω να πω ότι έχω και τη δική μου, ας πούμε, ξέρω που ας πούμε θα πάω να δώσω λεφτά ας πούμε, στο Facebook, στο να κάνω μια διαφήμιση και αυτά, ίσως υπάρχει περισσότερη ας πούμε, ευκολία. Πού θα έδινα χρήματα? Εντάξει, σίγουρα, ας πούμε, το είπα και πριν ότι σίγουρα θα ήθελα να δώσουμε και στο Business Undercover που ανεβαίνει, αλλά σίγουρα και στο United for Good, που κάνουμε έτσι πολύ, πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να κάνουμε ακόμη καλύτερα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω
θα χτίζαμε ένα στούντιο για το podcast. Γιατί, fun fact και sad fact ταυτόχρονα, κανονικά τα πρώτα μας τρία επεισόδια τα έχουμε γυρίσει σε στούντιο που είχε ο Παντελής στο σπίτι του με... βιάζεται να πάει κάπου μάλλον ο φίλος
έχουμε...
μας,
ναι, μας. Έχουμε κοινά στην κουλτούρα Ελλάδα και Κύπρος.
Το στούντιο που έλεγες.
Ένα στούντιο με ηχομόνωση. Είχαμε στούντιο σπίτι του Παντελή.
Αλλά τα έσκασε ο COVID.
Ναι, οπότε δεν μπορούσαμε να ηχογραφούμε από κοντά. Αλλά αυτό ήταν και καλό, γιατί λίγο μας έβγαλε πιο εύκολα από τη λογική ότι πρέπει να φέρουμε και τον guest στο στούντιο. Οπότε αμέσως άνοιξε το πόσους guest μπορούσαμε και από πού να είναι. Αλλά έτσι ένα Joe Rogan experience θα το
ωραίο.
Ναι.
Θα ήταν ωραίο, ναι.
Το νέο στούντιο το έχετε δει?
Διάβασα πολύ κράξιμο για το νέο στούντιο. Δεν τους άρεσε? Εμένα δεν μ' άρεσε λίγο που είναι κόκκινο. Μου βγάζει λίγο επιθετικό, αλλά okay. Τώρα ήταν...
Μα είναι λίγο και ο φωτισμός και το... Δεν είναι το κόκκινο σκοκκινό, είναι το χρώμα, το βάθος, το ύφος. Το προηγούμενο το ένιωθες σαν σπίτι.
Μπράβο,
το...
αυτό θα έλεγα.
αυτό τώρα είναι.
Είναι...
Τι να πω, είναι... πιο... λες και έχεις πάει Ολλανδία, ας πούμε, και είσαι στις βιτρίνες που τις βλέπεις σειρά, δεν ξέρω.
Red Light District εκεί πέρα. Αλλά ναι, έτσι θα
θέλω να μου πείτε. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε με τη United for Good. Okay. Μιλήστε μου για αυτή.
Παντελή, εσύ. Άντε, πες.
Ωραία. Κοίταξε, αν το ανοίξουμε από το κομμάτι, από το κομμάτι του management και από το κομμάτι ξεκινήσαμε την ιδέα και πώς μετά... Όχι την καταφέραμε, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό μέχρι στιγμής. Είμαστε, είναι πολύ φρέσκο το project, το εγχείρημα ακόμη. Οπότε να το πιάσουμε από το, από το κομμάτι του management και της ιδέας και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι τεράστια συζήτηση και είναι διαφορετική συζήτηση. Όμως γενικά σαν ιδέα αυτό που υπάρχει είναι να ενώσουμε τον κόσμο για να κάνουμε καλές πράξεις και αυτό να γίνεται και με όσο γίνεται πιο απλές πράξεις πρακτικά. Δηλαδή, έχουμε κάποια προϊόντα, συνεργαζόμαστε με ένα κατάστημα, έχουμε κάποια προϊόντα που ας πούμε μπορείς να αγοράσεις και με ένα μπλουζάκι ας πούμε μπορείς να αγοράσεις, φυτεύεις και ένα δέντρο που συνεργαζόμαστε με μια μοικείο το We For All στην Αθήνα. Αντίστοιχα το Δεκέμβριο που έγινε όλη αυτή, όχι η φασαρία, που το παιδικό χωριό τέλος πάντων χρειαζόταν βοήθεια, οικονομική στήριξη, βγάλαμε άμεσα μια κούπα η οποία όλα τα έσοδα πηγαίνανε στο ελληνικό παιδικό χωριό. Οπότε τέτοια πράγματα κάνουμε. Έχουμε τώρα και άλλες ιδέες που θέλουμε να υλοποιήσουμε, θέλουμε και αυτά να μπουν σιγά σιγά στο πλάνο για να τα ενεργοποιήσουμε και ναι. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο... Αυτό και με τον Ορέστη το λέγαμε, ότι, μάλλον εγώ το έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνεί, ότι είναι διαφορετικός, ας πούμε, Παντελής, θα βγω, ας πούμε, μέσα από το Business Undercover, που είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το corporate, που έχει να κάνει με τέτοια πράγματα, με business θέματα, και διαφορετικός Παντελής θα βγει μέσα από το United for Good. Γιατί το ένα έχει να κάνει αποκλειστικά με την κοινωνία και το άλλο έχει να κάνει αποκλειστικά με το άλλο το κομμάτι, το business και το corporate, που επίσης μου αρέσει. Οπότε, ναι.
True, συμφωνώ.
Οκ. Okay. Θέλω να μου πείτε πού μπορεί να σας βρει οποιοδήποτε.
Οκ. Ωραία, στη Τσάτσος. Κάντε με στο LinkedIn καλύτερα. Εκεί πέρα είμαι. Ναι, έχω...
Και εγώ εκεί σε βρήκα.
Ναι. Οπότε, ναι, LinkedIn κάντε με ωραία στη Τσάτσος. Και businessundercover.gr, το site του podcast. Μπορείτε να το βρείτε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Stitcher και Castbox.
Σε ό,τι podcast υπάρχει, λογικά θα το βρείτε. Ναι. Και αν δεν υπάρχει, στείλτε μας ένα μήνυμα να το βάλουμε. Άντε στο LinkedIn να με βρουν και εμένα, στο Παντελής Πάρταλης. Αυτό, ναι. Και έχω προσπαθήσει πάρα πολύ και για το SEO μου, οπότε αν με αναζητήσετε θα το βρείτε σίγουρα το site μου. Οπότε, ναι. Και το site θα βρείτε, ναι.
Τέλεια. Πείτε μου κάποια projects που θέλετε να ακουστούν. Κάτι το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή και θέλετε να ακουστεί προς τα έξω, οτιδήποτε.
Τα είπαμε.
Χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή.
Περίμενε.
Το τρόλ της υπόθεσης, ναι, θα το πεις. Αλλά το τρόλ της υπόθεσης είναι ότι τα έχουμε πει, ρε παιδί μου, τα περισσότερα ήδη.
Έλα. Οτιδήποτε μείνει πίσω, οτιδήποτε.
Ωραία. Τώρα. Θα βγει τώρα τύπου την επόμενη εβδομάδα το podcast. James, αυτό που γράφουμε τώρα. Α, τέλεια, sorry.
Ναι, αλλά πες, σ' ακούμε.
Κολλάει λιγάκι. Λογικά, ρωτάει αν θα βγει την επόμενη εβδομάδα το podcast. Πότε θα βγει?
Την επόμενη Παρασκευή.
Τέλεια, οκ. Okay. Οπότε, εμείς τώρα αυτόν τον καιρό χτίζουμε ένα course για το πώς να ξεκινήσεις το δικό σου podcast. Οπότε, εντάξει, μέχρι την άλλη Παρασκευή ίσως να μην το έχουμε τελειώσει. Αλλά να έχετε το νου σας, όποιος θέλει, όποια θέλει να ξεκινήσει το δικό της podcast, θα κάνουμε ένα αναλυτικό course, θα το πιάσουμε από την αρχή του πώς να φτιάξω το brand identity του podcast, yeah. Σε πιο πρακτικά τι εργαλεία να χρησιμοποιήσω, πώς να το κάνω distribute και μετά θα πάμε και σε κομμάτια marketing, website, οπότε είναι κάτι που τώρα το χτίζουμε. Από ό,τι αυτό.
Και αυτό, δώσω και πληροφορίες όμως γι' αυτό. Businessundercover.gr, εκεί το έχουμε στο τέτοιο. Στο site που έχουμε ανοιχτές τις δηλώσεις. Και αυτό μπορεί να μπει κάποιος και να δηλώσει ενδιαφέρον και θα επικοινωνήσουμε. Αυτά.
Τέλεια. Τέλεια. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ελπίζω να το απολαύσετε.
Ναι, ήταν πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία συζήτηση.
Πραγματικά πολύ ωραία. Thank you. Και έχεις και τέτοιο. Το βραβείο της πρωτιάς που πήρες στην έντευξη από το Business Undercover.
Yes, let's go.
Thank you πάρα πολύ.
Τέλεια. Εγώ ευχαριστώ. Θα σας δω την επόμενη φορά. Bye bye bye.